እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ። እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃል ግዜና ድማ ንሪኦ ቃል ጸጋ እምነትን ፍቕርን ይህበና እዩ ብዝብል ርእሲና ክንሪኦ ማለት እዩ። ጸጋ እምነትን ፍቕርን ይህበና እዩ። ከም ዝዝከር ኣብዝ ሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ጸጋ ናይ ካልኦት ሽግር ክንካፈል ከም ዝገብረና፣ ጸጋ ብመዝሙር ነንባዕልና ክንተሃናነፅ ከም ዝገብረና፣ ጸጋ ኣዘራርባና ከም ዝልውጦ፣ ከምኡ ውን ካልኦት ኣርእስትን ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ምስ ተታሒዙ ከም ዝቐድም ኢለ ዝበልክዎ ጸጋ እምነትን ፍቕርን ይህበና እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ጸጋ እምነትን ፍቕርን ይህበና እዩ። ናይ መጀመርያ ጠቕስና እምበኣር ንሪኦ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 3 ፍቕዲ 13 ዘሎ ኢና ክንርኢ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ንኸይድ። ኩሉ ገንዘበይ ከዓ እንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ ንምንዳድ ሓሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይትጠቕመንን እያ እዩ ዝብል ዘሎ ብናይ መጀመርያ ሓሳብና። ፍቕሪ እንተዘይብለይሲ ምንም ኣይጠቕመንን እዩ። እዚ ሓደ ሓሳብ ጥራሕን ያም ጠቂሰ እምበር ልዕሊኡ ዘሎ ሓሳባት ካብዚ ብዝበኣሰ ነገራት ይዛረብ እዩ። እንታይ ይብል? ትንቢት እንተዝህልወኒ፣ ኩሉ ምስጢራት ኩሉ ፍልጠት እንተዝፈልጥ፣ ኣኽራን ክሳዕ ዝግዕዝ ከዓ ኩሉ እምነት እንተዝህልወኒ፣ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ከንቱ ምኾንኩ ነይረ። ፍቕሪ ካብ ዘይትህሉ ኮንቱ ምኾንኩ ነይረ። ደጊሙ ከዓ ዝቕድም ኢለ ዘንበብኮ ከዓ ገንዘበይ ንድኻታት እንተዝዕድል ስጋይ እውን ንምንዳድ ሓሊፈ እንተዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ ኳን ዓይ ዝጠቕመን ነገር ኣይህልወንን እዩ። ከንቱ እዩ ኩሉ ነገር ዝኸውን ማለት እዩ። ብዘይ ፍቕሪ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ። ንምንታይ እዩ ከንቱ ዝኸውን? ፍልጠት እናሃለወና፣ ገንዘብ እናሃለወና፣ ጥበብ እናሃለወና፣ ሓይሊ እናሃለወና ፍቕሪ ካብ ዘይህልወና ግን ከንቱ ንኾነሉስ ንምንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣብታ ካልእቲ ጥቕሰይ ቅድሚ ኢለ ኣመተው ዝበልኩዋ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 13 ዘላ ከንብብ ፈቱ። ሕጂ ግና እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ እዘን ሰለስተ እዚአን ይነብራ ካብዚኣተን ተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ ይብለና። ንዘለዓለም ዝነብራ እምነት፣ ተስፋ፣ ፍቕሪ ዝብላየ ካብዚአን ከዓ ዝዓበየትን ዝበለፀትን ከዓ ምን እያ? ፍቕሪ እያ። ስለዚ እቲ ዝዓበየን ዝበለፀን ገዲፍካ፣ ገንዘብ ተኣከብካ፣ ሓይሊ ተሃለወካ፣ ጥበብን ትምህርትን ፍልጠትን እንተኣኻዕበትካ ከንቱ እዩ ዝብሎ ዘሎ ጳውሎስ ንዕ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝበለፀን ዝሓየለን ትዝሓሸን ንነገረትና እውን መልክዕ ንክህልዎ ዝገብር እቲ ሓደ ዋና ምስጢር ፍቕሪ እዩ። ቅድም ኢለ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ብኸመይ ክዓቢ ይኽእል ብዝብል ሓደ ፅሑፋት እናንበብኩ ነይረ። ብዙሓት ምሁራት ሓደ ሰብ ብኩሉ ነገር ንክዓቢ ሓሙሽተ ሲ ብናይ እንግሊዝኛ ቃላት ሲ ክኽተል ኣለዎ ዝብል ቃላት ይዛረቡ ነይሮም። እተን ሓሙሽተ ቃላት እንታይን? እቲ ሓንቲ ሲ ኬሪንግ እያ ትብል፣ ንሕልምኻን ንርእስኻን ዋጋ ክትብ ኣለካ፣ ኬር ክትገብር ኣለካ። እቲ ካልኣይ ድማ ቀፂሉ ድፍረት፣ ደፋር ክትከውን ኣለካ፣ ካሬጅ ክህልወካ ኣለዎ ዝብል እውን ይውስኹ። እቲ ሳልሳይ ድማ ኮንፊደንስ፣ ብርእስኻ ተኣመን ኣለካ ዝብል ይውስኹ። እቲ ራብዓይ እውን ኮሚትመንት፣ ኮሚትድ ክትከውን ኣለካ ነቲ ሕልምኻን ነቲ ራእይኻን ንክትገብሮ ይብሉ። ሓሊፉ ከዓ ናብቲ ሓምሻይ ክትመፅእ ከላ ግን እዚ ኩሉ መእሰሪ ዝህልዎ ነቲ ሕልምኻ ንኽከናወን ነቲ ሕልምኻ ንፍፃሜ ንኽረክብ ይብልዎ። ሓምሸይቲ ሲ እንታይ ይብልዋ? ኮኔክሽን ይብልዋ። ኮኔክሽን ማለት ምስ ሰብ ዘለካ ርክብ፣ ምስ ሰብ ዘለካ ማሕበራዊ ጉዳይ ፅቡቅ ክኾን ኣለዎ ኢሎም ብኦም ዝድምድሞ ግርም እዩ ዝብለኒ። ብካልእ ኣበሃብላ ብዘይ ኮኔክሽን ምስ ሰብ ዘለካ ማሕበራዊ ጉዳይ እዚ ኩሉ ሕልምታት እዚ ኩሉ ኣርባዕትኡ ሲ ኢሎም ዝጠቐስዎ ነገራት ድፍረት ተሃለወካ ብርእስኻ ተተኣማመንካ ኮሚትመንት ተሃለወካ ወይ ብጣዕሚ ውፉይ እኳ ተኾንካ ንስራሕኻ ኮንፊደንስ ብርእስኻ ተኣማመን እኳ ተኾንካ ንሕልምኻን ንርእስኻን ፅቡቅ ዝኾነ ታእሽም ተሃለወካ ነገር ግን ኮኔክሽን ተዘይብልካ ከንቱ እዮም ዝብሉ ሰሙን ፍቕሪ እቲ ዋና ነገር እዩ። ነቲ ሕልምታትናን ነቲ ጉዳያትናን ነቲ ህወትናን ማዕርግ ንክህልዎ ዝገብር ዓብዪ ነገር እዩ ፍቕሪ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕዩ ጳውሎስን ፍቕሪ እንተዘይሃለወኒ ነይሩስ ከንቱ ምኾንኩ ነይሩ፣ እዚ ኩሉ እየ ዝደክም ዘለኹ፣ እዚ ኩሉ እየ ዘገልግል ዘለኹ፣ እዚ ኩሉ እየ ዝሰብኽ ዘለኹ፣ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ናገበርኩ ፍቕሪ እንተዘይህልዎኒ ግን ከንቱ ምኾንኩ። በቂ ድኻመይ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝዘሮ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብመርከብ ዝዘሮ ስለ ወንጌል ኢለውን ዝግረፎ ነገራት እሲ ኩሉ ኣይመጠቐመኒ ንዓይውን ኣይመጠቐመኒ ከንቱ እውን ምኾንኩ፣ ምንም ዋጋ ዘይብለ ምኾንኩ ነይረ። ሕጂ ግን ቫልዩ ዘለኒ ሰብ ክኸውን ዝገበረኒ፣ ንኻልኦት ንበረኸት ክኸውን ዝገበረኒ፣ እንደገና እቲ ድኻሚ እውን ከንቱ ንኸይከውን ዝገብሮ ዘሎ ንጥረ ነገር ፍቕሪ ዝበሃል እዩ። ብዙሓት ስለ ፍቕሪ ተዛሪቦም እዮም። መንፈሳዊ ፅሑፋትን ብዙሓት ስለ ፍቕሪ ተፃሒፎም እዮም። ዓለማዊ ፅሑፋትን ስለ ፍቕሪ ብዙሓት ተፃሒፎም እዮም። ፍቕሪ ግን ከም መፅሓፍ ቅዱስ ገይሩ ፍቕሪ ግን ከም ክርስቶስ ገይሩ ግን ዝገለጹ የለን። ኣብ መስቀል እተሰቕለ ክርስቶስ የሱስ ፍቕሪ እንታይ ማለት ምዃኑ ብትኽክል ኣርእና እዩ። ጸላእቱ ከለና ድኹማት ከለና ርእስና ኸነድሕን ዘይንኽእል ድኹማት ክነስና ኣብ ክንዳና ተሰቒሉ ኣብኡ እኳ እናፈረድና ስቐሎ ደሙ ኣባናን ኣብ ደቅናን ይኹን ኢልና እኳ እናፈረድናዮ ነገር ግን ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ይቕረበሎም ኢሉ ኣብ መስቀል ዝጸለየ ፍቕሪ ዝገለጾ ብተግባር ክርስቶስ እዩ። ንሶም ብጭካንን ብሕርቃንን ብናይ ምጥፋእ መንፈስ ብናይ ዲያብሎስ መንፈስ እንተተዛረብዎ እንተገረፍዎ እንተሰቐልዎ እኳ ንሱ ግን ንዕኦም ዝርኦም ዝነበረ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ገይሩ እዩ ዝርኦም ነበሩ። ኣዝዮም ዝሕዝኑ ዝተባታተኑ ሰባት ሓጋዚ ዝሰኣኑ ሰባት ገይሩ እዩ ዝርኦም ነይሩ። ስለዚ ኣብ መስቀል ኮይኑ እውን ስለኦም ይማልድ ከም ዝነበረ ስለኦም ይልምን ከም ዝነበረ ይነግረና ማለት እዩ። ይገርም እዩ። ፍቕሪ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክርስቶስ እዩ። ክርስቶስ ኣብ መስቀሉ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ገና ካብ ጅምሩ ማዕርያ ምስ ኣምላኽ ሲ ከም ምምዛዕ ገይሩ ሳይረኣዮን ይብለና። ርእሱ ባዶ ገይሩ ርእሱ ኣሕሲሩ እዩ ንዓና ንምድሓንን ንዓና ሰብ ንምግባር ዝመፀ ይብለና። እንታይ ስለ ዝኾና? ምንም እግዚኣብሔር ዓቕሚ ኣለዎ ከማና ብመልክዑን ከም ኣምሳሉን ገይሩ ክፈጥር ዝኽእል ጎይታ እዩ። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፣ ካባና ዝበልፅን ዝሓሸን ገይሩ ክፈጥር እውን ክእለት ኣለዎ። ግን ክፈጥር እናኸኣለ ንምንታይ ከዚኦም ይጠፍኡ? ሓጢኣት ዝሰሪሖምስ ንምንታይ ይጠፍኡ? ዋጋ ዘይከፍለሎም ንኽጠፍኡ ኮይኮኑ ፈጢረዮም ኢሉ ንኸድሕነና ከም ዝፈትወ ሓደ ወዱ ድማ ከም ዝለኣኸልና እቲ ወዱ ከዓ ማዕረ ኣምላኽ ምዃን ከም ምንዛዕ ከይረኣየ ርእሱ ባዶ ገይሩ ርእሱ ኣሕሲሩ ካብቲ ዝነበሮ ክብርን ስልጣንን ወሪዱ ትሕት ኢሉ ከም ዝመፀ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ከማና ሰብ ከም ዝኾነ ሰብ ምዃን እሞ ሓጢአተኛ ሰብ ምዃን ንሓደ ልዑል ፈጣሪ ርእስኻ ምሕሳርን ርእስኻ ባዶ ምግባርን እዩ። ግን እዚ ከም ምንዛዕ ከም ውርደት እኳ ይረኣያን ሕጉስ ኮይኑ ንዓና ብምርዳእን ንዓና ብምፅናዕን ቃሉ መሃብን ይሕሊፎ። ኣብ መስቀል ድማ ከም ዝብለኩም ዘለኹ ሰባት ነዚ ከይተረድኡ እኳ እንተሰቐልዎ ንሱ ግን ዝገብሩ ኣይፈልጡን እዮም ሞ ይቕረበሎም ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ፍቕሪ ብኡ ተገለፀ ንብል ንዕኡ ኢና ማለት እዩ። ጎይታ መጀመርያ ኣዳምን ሄዋን ኣብ ገነት ኤደን ክፈጥሮም ከሎ እዚ ፍቕሪ እዚ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣብ ልቦም ኣንቢሩ ፅቡቅ ዝኾነ ማሕበራዊ ጉዳይ ነንባዕሎም ዘለዉ ርክብ ፅቡቅ ክኸውን ገይርዎ ነይሩ እዩ። እቲ ዕላማ ናይ እግዚኣብሄር እውን ብዙሕን ፍረይን ተባዝሑን ክብሎም ከሎ ፅቡቅ ዝኾነ እዚ ኣምላኻዊ ዝበሃል ፍቕሪ ንኽነብሩ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ሓጢኣት ኣትዩ፣ ሓጢኣት ድማ ድኻታት ክንከውን እዩ ገይርና፣ ብካልእ ኣባህላ ኩሉ ክንስእን እዩ ገይርና። ድኻታት ክብል ከለኹ ናይ ገንዘብ ጥራሕ ክትሓስቡ ኣይደለን። ሓጢኣት ኩሉ እዩ ኣስኢንና፣ ዘለኣለም ሂወት ጥራሕ ኣይኮነን ኣስኢንና። ነገር ግን እቲ እግዚኣብሄር ሂብና ዝነበረ ኣምላኻዊ ፍቕሪ እውን ኣስኢንና እዩ። ሎሚ እንሪኦ ኣብዚ ዓለም ፍቕሪ ተባሂሉ ዝግለፅን ፍቕሪ ተባሂሉ ኣብ መፅሓፍ ፀሓፍን ፊልም ዝስራሕን ብምሉእ ብስስዕን ርእስኻ ብምፍታውን ዝተመልአ እዩ። ብሰልፊሽነስ እንብሎ ርእስኻ ብምፍቃር ኣብ ርእስኻ ጥራሕ ትኩረት ብምግባር ዝተባላሽውን ዝተበከለን እዩ ትፍቕሪ ዝብልዎ ነገር ማለት እዩ። ካብዚ ዝተላዕለ ዘድሕን ዝባርኽ ፍቕሪ ኣይከውንን እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ ፍቕሪ እንደገና ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለና ክመውት ከሎ ክስቀል ከሎ ብፍቕሪ ከም ዝባረኸና ይነግረና እዩ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 14 ጸጋ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ምስቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይልክዕ ዓዘዘ። ሕጂ እቲ ጸጋ እንታይ ኢና ኢልና ነርና ተደጋጋሚ እናረኣናዮ ዘለና ጸጋ ካብ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝተላዕለ ህያብ ብክርስቶስ የሱስ ዝተዋህበ ህያብ ማለት እዩ። ካብ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝተዋህበና ህያብ እንታይ እዩ? እቲ ዓብዪ ህያብ ክርስቶስ የሱስ እዩ። ብክርስቶስ የሱስ ካብ ፍቕሪ ዝተላዕለ ከዓ ዝተዋህበና ህያብ እንታይ እዩ? ብዙሕ ነገር እዩ፣ ኩሉ ነገር እዩ ሂብና። ካብቲ ኩሉ ነገር ድማ እቲ ሓደ ጎሊሑ ዝረአየ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ እምነትን ፍቕርን እዩ። ኣብ ክርስቶስ ፍቕሪ ነይሩ ዶ? እወ ፍቕሪ ስለ ዝነበረ እዩ ስለና ሞይትልና። ፍቕሪ ስለ ዝነበረ እዩ እና ወቕዕዎ ይቕረበሎም ዝብል ነይሩ። ፍቕሪ ስለ ዝነበረ እዩ ሂወቱ ስለና ኣሕሊፉ ዝሃበ። ፍቕሪ ስለ ዝነበረ እዩ ክባርኸናን ናይ ዘለኣለም ሂወትን ክበናን ፈቓደኛ ዝኾነ። ስለዚ እዚ ፍቕሪ እዚ ዘኣምላኻዊ ፍቕሪ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ፍቕሪ ኣትረፍሪፉ ከም ዝሃበና እዩ ዝነገረና መፅሓፍ ቅዱስ። ኣትረፍሪፉ ከም ዝሃበና ቁጥሪ 14 ጸጋ ጎይታና የሱስ ምስ ክርስቶስ የሱስ ዘሎ እምነትን ፍቕርን ብዘይልክዕ ዓዘዘ ማለት ኤክስዲንግሊ በቃ ኣትረፍሪፉ ሲ ዓዘዘ በዚሑ ዝተዋሃበና ከም ማለት እዩ እሞ እዚ ብክርስቶስ የሱስ ኣሚኖም ከም ፍቓድ ንዝመላለሱ ኣፕላይ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ምናልባት ከመይ ክኸውን ይኽእል ክንብል ከለና ሓደ ናይ ክርስቶስ ሰዓቢ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ርዩ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ድማ ስለ ዝወሃቦ ንካልኦት ከፍቅርን ስለ ካልኦት ድማ ሂወቱ ሕሊፉ ክብን ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ካልኦት ንክድሕኑ፣ ካልኦት ሂወት ንክረኽቡ፣ ካልኦት እቲ ብርሃን ሰማያዊ ብርሃን ክግለጸሎም መስዋእቲ ክሳብ ምኽፋል ከምዚ ኸይድና ንርኢ። እዚ ኣብ ቶም ናይ መጀመርያ ሓዋርያት ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ዝነበሩ ተራእዩ እዩ። ሓሊፉ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተራእዩ ሕጂ እውን ይረአ ኣሎ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ፍቓዱ ዝመላለሱ ብምልኦም ንናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ንናይ ክርስቶስ ስራሕ ኢሎም ሂወቶም ኣሕሊፎም ክህቡ ከለዉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መልክዕ እዚ እግዚኣብሄር ድማ ከም ዝባረኸና ንርኢ ማለት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ቅድም ኢለ ከም ዝበልክዎ እዚ ፍቕሪ እዚ ከዓ ንካልኦት ንኸነካፍል ንካልኦት ድማ እቲ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ንክወሃቦም ክንፅልየሎምን ተቓል ድማ ክቕበሉ ከነካፍሎም ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ። ብካልእ ኣባህላ ብከመይ ክገልፆ ይኽእል መስለኩም ዝሓሳብ እቲ ፍቕሪ ብፀጋ ዝተዋህበና ፍቕሪ ኣምላኽ ንካልኦት ከነካፍሎ ንካልኦት ንበረከት ክንከውን እውን ክገብረና ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘሎ እሞ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልብና ፈሲሱ እዩ። እዚ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 5 ፍቕሪ 5 እውን ኣሎ። እዚ ፍቕሪ እዚ ከዓ ብፀጋ ዝተዋህበና እዩ፣ ብምሕረት ኣምላኽ ተዋህበና እዩ። ፍቕሪ ስኢና ነርና ኢና፣ ፍቕሪ ሂብና እዩ። እዚ ፍቕሪ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ክንካፈል የኽእለና እዩ፣ ሓይልን ጉልበትን እውን ይህበና እዩ እሞ። ስለዚ እናመስገና እቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ ንክንቅበል ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክንግል መድሓና ጌርና ክንቅበል ይግባአና እዩ። ብዘይ የሱስ ክርስቶስ እዚ ፍቕሪ እዚ ክንቅበል ኣይንኽእልና። ብገዛእ መንገድና ምኻድ ብምሉ እታ ክንገብር ኣይንኽእልና ፍቕሪ ክርስቶስ ክንቅበል ኣይንለና። ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ኬድና ክነንብብ ንኽእልና። ኩሉ ነናብ ገዛ መንገዱ ኣዘንበለ እዩ ዝብለና። ኩሉ ነናብ ገዛ መንገዱ እንታይ ገበረ? ኣዘንበለ። ንሱ ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቆ እዩ ዝብለና። ስለዚ ሕጂ እውን ነናብ ገዛ መንገድና ነዘንብል እንተ ደኣ ኮይና ሓጢኣት ኢና ንሰርሕ ዝነበርና፣ ዓመፅ ኢና ንሰርሕ ዘለና። ብዓመፅ ከዓ እቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣባና ክኣቱ ክዋሃድ ኣብ ሮሚ ምዕራፍ 55 ዘሎ እቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክፈስስ ኣይክእልን እዩ። መንገድና እቲ ገዛ መንገድና ገዲፍና ናብ ክርስቶስ መንገዲ ክንመፅእ ከለና ናይ ክርስቶስ መንገዲ ድማ ክንቅበል ከለና እዩ እሞ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድሓና ጌርና ተቐቢልና መንገዱ ክንከይድ ፍቓደኛታት ምስ እንኸውን ዝፍቅሪ እዚ ከም ንቕበል እዩ ዝነገረና ዘሎ እሞ እዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀጉኡ እየ ብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ፀጋብ ዝብላ ርእስቲ ካልእ ከዓ ሒዝናኩም ክቀርብ ኢና ሳብ ዝቕፅል ጎይታ ይባረኩም ሰናይ ግዜ
ዋንባዩ ድኸይስትልበ ኣቁተርኩ እሰወ መስዋቲ ምስጋና I'm not afraid to die.